Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Kwa nini tunaomba? Nikasema namba moja ni kwa sababu kwamba tunaboresha mahusiano na Mungu wetu, kwa sababu embu imagine itokee kwamba, kwa sababu sio lazima uwe na tatizo, sio lazima uumwe, sio lazima tumbo likuume ndio muombe Mungu, sio lazima upate changamoto ndio muombe Mungu. Hapana, kumuomba Mungu ni maisha, ni desturi, ni katika kuboresha mahusiano. Ndio maana nikasema hivi, unajisikiaje wewe unapokuwa una rafiki ambaye kila wakati anakutafuta wewe tu akiwa ana shida? Utamsikiliza siku ya kwanza, utamsikiliza siku ya pili, lakini baada ya muda kidogo utajua huyu rafiki yangu ni advantage taker. Kwa nini? Kwa sababu yeye akiwa na shida tu ndo ananitafuta. Vivyo hivyo hata kwa Mungu wetu. Haiwezekani unakuwa tu kimya siku ambazo kuna shwari kuu kwenye maisha yako, kila kitu kiko sawa, kila kitu kinaenda vizuri, huombi, saa 9 huamki, tukikuamsha uombe na sisi saa 9 saa na ninaendelea vizuri. Bwana, nyewe ni changamoto za mahusiano ndio mkeshe sasa. Hapana, ukituona tunakesha usifikiri tuna changamoto yoyote. Hapana, tuko vizuri, tuko sawa kabisa kila sehemu, isipokuwa tunaona ni jambo jema kuboresha mahusiano na mtu ambaye anatupenda, kuboresha mahusiano na Mungu wetu. Lakini swala nikasema pia hapo kwenye kuboresha mahusiano, kwa sababu nikasema kwamba tunapoomba, tukianza tu kuomba, manake sisi tunaongea na Mungu. Lakini ili iwe mahusiano yaliyo balance, ipatikane nafasi naye Mungu ya kuongea na sisi, ili kwamba mimi naongea na wewe unaongea, hayo yanakuwa ndio mahusiano. Kwa hiyo sisi tunaposoma neno la Mungu, manake ndio tunaboresha sasa mahusiano na Mungu wetu. Kwa hiyo tukisema tudisikize neno la Mungu kwa kifupi, manake tumsikilize Mungu wetu anasemaje kabla tujaanza kumwambia ya kwetu. Lakini jambo la pili ni desturi, ni tabia njema, ni desturi. Ya Biblia inasema msiache kukutanika kama ilivyo desturi ya waaminio. Desturi manake ni taratibu, mila na desturi, yani ni taratibu za watu wa jamii aina fulani, kuwa na utaratibu fulani. Kwa hiyo sisi watu wa Mungu kukutana kama hivi, tukaona pale ya kwamba ibilisi amemjaribu mara ya kwanza, Yesu akaweza akachomoka, akamjaribu mara ya pili, akamjaribu mara ya tatu. Biblia inasema alivyomjaribu mara ya tatu akamwacha kwa muda. Kwa hiyo nikafundisha pale, nikasema adui yetu ana nature hiyo, ana asili hiyo, anatupa jambo kidogo, tukiona tumeshaliomba tumeshinda, anatupa break ya muda. Kwa hiyo hatujui anatupa break ya muda gani. Lakini sisi adui yetu hachoki. Kwa hiyo kama adui yetu, watesi wetu, mtesi wetu hachoki, kwa hiyo sisi natuweka na sisi kwenye position, kwenye nafasi ya kutochoka pia. Manake ukichoka unampa nguvu adui yako ya kukufuata tena na tena. Kwa hiyo kusoma neno, kuomba, kupata nafasi ya kuomba kama hivi, mpenzi wangu msikilizaji, mtu unayenitazama kwa njia ya YouTube, sio jambo geni, sio jambo la kutiwa moyo, sio jambo la kuhamasishwa. Hapana, ndani yako itengenezeke katika jina la Yesu mekanizmi chemchem tu ambayo kila wakati utakuwa unayo shauku ya kumtafuta Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kama yani adui yako naye anakutafuta, anakuinda kila wakati. Kwa hiyo usihamasishwe. Usihamasishwe kwenye mambo ya msingi, usihamasishwe kwenye mambo ya rohoni. Na mambo ya rohoni ndio mambo ya msingi. Kwa nini? Kwa sababu mtu ni roho. Kwa hiyo kama mtu ni roho, maana yake tunazungumzia jambo la msingi sana tukiwa tunazungumzia habari za rohoni. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa naamini mtu wa Mungu unanipata vizuri sana. Leo Roho Mtakatifu atuchukue mahali fulani hivi, tujifunze neno hili kwa ufupi, halafu tuweze kuomba. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Samueli wa pili. Nataka tuanzie hapo. Samueli wa pili sura 21 kuanzia mstari wa kwanza. Naamini umefika. Samueli wa pili sura ya 21 kuanzia mstari wa kwanza. Kulikuwa na njaa siku za Daudi. Wakati huo, wakati mfalme Daudi alipokuwa ndio wakati wake wa kulead kama kiongozi wa Israel, Biblia inarekodi kwamba kulikuwa na njaa, yani kulikuwa kuna changamoto, yani kulikuwa kuna vitu ambavyo havijakaa sawa, kama ilivyo desturi ya maisha ya mtu. Maisha yana mambo mengi, sometimes things up, sometimes things are down, ni kawaida. Duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa ni kawaida. Biblia inasema kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu. Kulikuwa kuna njaa. Daudi alikuwa kiongozi, anawaongoza watu, lakini kulikuwa kuna njaa. Na njaa ilikuwa sio ya siku moja, sio ya siku mbili. Njaa ilikuwa muda wa miaka mitatu. Kama ambavyo sisi labda tuna challenge za aina tofauti tofauti ambazo zimekaa kwa muda. Angalau huyu mwenzetu ya kwake kama kiongozi ilikuwa imekaa miaka mitatu swala la njaa. Biblia inasema hivi, mwaka kwa mwaka. Yaani mwaka wa kwanza njaa, mwaka wa pili njaa, mwaka wa tatu njaa, na huyo ndo mfalme. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Kulikuwa na njaa siku za Daudi, kama ambavyo maisha yana challenge zozote zinazoweza kumpata mtu. Njaa inaweza ikawa kitu chochote, uhitaji wowote, changamoto yoyote. Biblia inasema hivi, muda wa miaka mitatu. Maana yake mwaka wa kwanza kulikuwa kuna njaa. Daudi yupo. Daudi anaangalia tu, njaa anaiona. Mwaka wa pili kulikuwa kuna njaa. Daudi anaiona. Njaa anaiacha tu. Kama ambavyo wengine tuna challenge, huna mtaji, una challenge za ndoa, una challenge za mahusiano mwaka kwa mwaka. Na mtu wa Mungu, nafikiri sio tabia njema sana kuyazoelea matatizo. Kila unapoliona tatizo halafu ukaliacha, kwa sababu tunaendelea kusoma hapa chini, sijui alifanyaje, lakini inakuwaje? Mwaka wa kwanza kuna njaa, mwaka wa pili kuna njaa, mwaka wa tatu kuna njaa. Kama ambavyo sisi wengine tunaumwa, labda miaka mitatu sasa unaumwa, labda ni marital crisis, una changamoto kwenye mahusiano. Na nikisema mahusiano, sio lazima tu iwe ndoa, mapenzi, hapana, mahusiano kazini, mahusiano na wazazi, wengine muongee na baba zenu, wengine muongee na mama zenu, hivyo. So kama ilivyo kawaida, maisha na changamoto ambavyo zipo kila wakati, kila wakati changamoto zipo kila wakati. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka. Maana yake mwaka wa kwanza kuna njaa, Daudi anaiangalia tu. Mwaka wa pili kuna njaa, Mungu Daudi anaiangalia tu. Mwaka wa tatu Biblia inasema hivi, akautafuta uso wa Bwana. Usichelewe sana kutafuta uso wa Bwana, mtu wa Mungu, usichelewe sana. Kila unapoliona tatizo tu kwenye maisha yako, pap, hapo hapo tafuta uso wa Bwana. Kama ni kufunga, kama ni kuomba, kama ni kutoa sadaka. Usizoelee shida, usizoelee matatizo, usizoelee umaskini, usizoelee magonjwa, usizoelee kuumwa. Yaani ukishaona tu kwamba mwaka, yani wiki la kwanza tunaumwa, wiki la pili naumwa, usisubiri mpaka ugonjwa uwe mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka. Mwaka kwa mwaka maana yake, mwaka wa kwanza kulikuwa kuna njaa, Daudi anaiangalia tu. Mwaka wa pili kulikuwa kuna njaa, Daudi anaiangalia tu. Mwaka wa tatu, ulipofika mwaka wa tatu, Biblia inasema hivi, ndipo Daudi akautafuta uso wa Bwana. Ni vile tu ni lugha ya kibiblia, lakini kutafuta uso wa Bwana maana yake ni kuomba. Ukisikia mtu anautafuta uso wa Bwana, maana yake anaomba. Kwa hiyo mwaka wa kwanza hakuomba. Mwaka wa pili hakuomba. Mwaka wa tatu ndo akaanza kuomba. Kwa nini? Kwa sababu lazima mimi na wewe tukubaliane. Yeye kama kiongozi, ikitokea njaa kwenye nchi, wewe kama kiongozi, let's say, kuna mawazo ya kawaida ya kwanza unaanza nayo. Au tuwazime kwa majirani zetu chakula. Kama ambavyo sisi wote, ukipata challenge, changamoto ya kwanza, changamoto ya kiafya unawaza, au niende hospitali kwanza, au nikae kae nione kama nitapona au sitapona, au ninywe dawa, au nichome sindano, au nifanyaje. Kwa hiyo wakati unajitafutiza alternative za kibinadamu, ndivyo unavyozidi kulichelewesha tatizo. Kwa nini? Kwa sababu maisha ni ya kiroho. Either unakubaliana na mimi au hukubali. Life is spiritual. Kwa hiyo lazima kila wakati jibu lako lianzie rohoni. Kila wakati vita inapokuwa ni ya kiroho, wewe unapigana kimwili, unapoteza muda. Kwa nini? Kwa sababu ipo siku tu itakulazimu kupigana kiroho. Kama ambavyo mtu wa Mungu, labda unapitia changamoto fulani hapo nyumbani, lakini una njia zako nyingi za kibinadamu unazoanza nazo. Kwa sababu naamini mpaka inafika mwaka wa tatu, mfalme lazima hapa katikati alikuwa ametafuta njia zake nyingi, au nikaangalie zile akiba zangu nilizoweka. Kuna akiba nilikuwa nimeweka mali, au nikaangalia akiba chako. Kwani kuna njia? Mstari wa pili. Mstari wa kwanza tuumalizie. Kulikuwa na, tunasoma Samueli wa pili sura 21, kama ndio kwanza unajiunga pamoja na sisi. Samueli wa pili sura 21. Kulikuwa na njaa siku za Daudi, muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Yaani Bwana alikuwa anamwangalia muda wote. Kwa nini Bwana asimwambie mwaka wa kwanza? Kwa nini Bwana asimwambie mwaka wa pili? Kwa nini Bwana asimwambie mwaka wa tatu? Nikawaambia wakati tunaanza kipindi, Mungu sio dikteta. Ameweka mifumo wazi. Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Maanake usiponiita siitiki. Now imagine, Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema. Nimesema kutafuta uso wa Bwana manake ndiyo kuomba. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tungeweza kusema hivi, Daudi akamuomba Bwana, akamuelezea, akamwambia Bwana, Mungu nisaidie. Mwaka wa kwanza kulikuwa kuna njaa. Nikavumilia, nikajaribu akili zangu za kibinadamu kuangalia kama labda kwenye maandaki kuna vyakula, kuconsult labda wataalamu wa kilimo pale SUA tu waweze kutusaidia namna ya nini. Mwaka wa pili nikaona, lakini mwaka wa tatu nimeona hali imezidi kuwa mbaya. Mungu nisaidie. Biblia inasema hivi, Mungu akasema. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba kila wakati tutakapomwendea Mungu kwenye maombi, lazima kuna kitu atakisema. Lazima kuna kitu atakisema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema hivi, amwendeaye Mungu ni lazima aamini ya kwamba yupo, halafu yeye huyo Mungu huwapa thawabu wale wamwendeao. Kwa hiyo maombi ni uhakika. Usiseme hivi, "He, mimi siwezi kuomba, isipotokea haiwezekani kaacha kutokea." Itatokea tu. The moment umemwendea Mungu juu ya jambo lolote, nakutia moyo mtu wa Mungu unayenisikiliza hapo nyumbani kwa njia ya redio, kila wakati unapopitia changamoto, akili zetu sisi hazitoshi. Biblia inasema, tusome Mithali sura ya tatu. Tutarudi hapa. Watano, Biblia inasema hivi, "Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe." Mithali sura ya tatu mstari wa tano. Mtumaini Bwana, mtumaini Bwana, mtumaini Bwana. Tumaini, tumaini lako lipo kwa Bwana. Na Biblia imeweka wazi. Yaani Mungu ndo aliyetuumba, Mungu ndo ametuwekea utashi, Mungu ndo ametuwekea hisia, Mungu ndo ametuwekea uelewa. Niende mbali zaidi, Mungu ndo ametupa akili. Lakini anafika mahali yeye mwenyewe mtumaini Bwana. Mtumaini Bwana. Lakini nikukumbushe mtu wa Mungu, aliyeandika kitabu cha Mithali alikuwa mfalme. Hakuwa mtu wa kawaida. Sijui kama wewe ni mfalme hapo ulipo sehemu yoyote. Wewe hata sio mfalme, lakini aliyeandika hapa alikuwa ni mfalme Suleiman. Tunashum kwamba mfalme asikule nikasema ukimwona mtu ni kiongozi wa wilaya, tunashum ana akili kuliko wilaya nzima. Tukisema huyu ni mheshimiwa rais, kwa maelezo ya haraka haraka maana yake ana akili kuliko Watanzania wote, ana uwezo wa kutuongoza. Kwa hiyo aliyeandika Mithali alikuwa ni kiongozi by nature. Ni kiongozi. Na sio tu kiongozi, ni kiongozi ambaye baba yake Mfalme Daudi alikuwa naye ni kiongozi. Kwa amezaliwa kwenye nyumba ya kifalme, uongozi anauona, uongozi anaujua, alikuwa anajua mikakati yote, tuanzie wapi tuishie wapi, baba anawezaje kulead, baba anaishije na marafiki, baba yangu Mfalme Daudi anaishije na maadui zake. Suleiman amekuwa kwenye nyumba ya kifalme, pamoja na kukua kwenye nyumba ya kifalme na kuelewa vitu vyote kuhusu uongozi. Sura ya tatu mapema sana akasema akili za mwanadamu hazitoshi. Kwa kawaida tu akili hazitoshi, hazitoshi. Yani akili ulionayo haitoshi. Ukitaka kujua akili ulionayo haitoshi, hata kama una mtoto mdogo, lazima utamchukua utampeleka shule, kwa sababu wewe mwenyewe tu huwezi kumuingizia maarifa kumwambia tu wewe ni mwanangu, kaa hapa nyumbani, takufundisha mwenyewe. Mimi professional wise ni mwalimu, mwalimu kabisa. Mwalimu nimefundisha karibia miaka zaidi ya mitano. Na nina watoto wangu pale nyumbani, sijawahi kukaa nao chini nikawafundisha mambo wanaofundishwa shuleni. Manake pia somewhere somehow akili yangu haitoshi. Mithali sura ya tatu mstari wa tano. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hiyo akili za mwanadamu hazitoshi, kuna mahali zinaenda zinaishia. Halafu kutokea akili ya mwanadamu inapoishia pale, sasa tuna uhitaji mkono wa Mungu. Lakini usichelewe sana sasa kuliitia jina la Bwana kwa kusitegemea akili zako. Biblia inasema Mithali 3:6, katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. Yaani akili yako haina uwezo wa kuyanyosha mapito. Mapito yako hayawezi kunyoshwa na akili yako. Mikakati binafsi, mapambo na vipodozi hayawezi kunyoosha mapito unayopitia ya ndoa, haiwezekani. Biblia inasema hivi, katika njia zako zote mkiri yeye. Yaani Mungu ni wa kutegemewa muda wote. Ndio maana tukirudi kwenye andiko letu la Samueli wa pili, turudi pale, hapo nilipita tu mara moja. Samueli wa pili sura ya 21, kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Manake Daudi mwaka wa kwanza alikuwa anatumia akili yake. Kama wewe tu umepata jambo, umepata changamoto, una deni, una project, una kazi fulani unataka kuiendea, unajizungushia watu wenye akili. Unahisi nikimchukua huyu, nikamchukua huyu, nikamweka na huyu, tukadiscuss kwa pamoja ili swala linawezekana. Una mgonjwa pale nyumbani. Badala ya kulitia jina la Bwana kwa haraka, unawaza, hivi nimpeleke kwenye hospitali gani iliyokuwa bora hapa mjini? Unaanza kuuliza gaino bora ni yupi, gaino yupi anafanya nini, gaino yupi, hivi nani ni mtaalamu wa kitu fulani, kabla hujafanya yote hayo, kwa sababu lazima tu Mungu utamhitaji. Lazima. Ndio maana mwanzoni nimesema usimfanye Mungu kama alternative. Boresha mahusiano na Mungu wako. Boresha mahusiano na Mungu wako ili siku ya uhitaji wako iwe rahisi kukutokea, iwe rahisi kukusaidia. Hata mimi ninao watu kwenye maisha yangu ambao sio watu wa msimu, ni watu ambao ninao kila siku. Kwa hiyo siku akiniambia mama na changamoto fulani, siwazi mara mbili. Kuna mtu akiniambia ana tatizo juu ya jambo fulani, ninafanya right away. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu wangu, tunaongea kila wakati. Tunasaidizana kila wakati. Tunawasiliana kila wakati. Lakini kuna wale vishoka, vipanga, wataalamu wa kupiga. Yaani mpaka apatwe na tatizo ndo anakuja sasa. Anaanza kukupanga, "Oh, mamangu, mama mzaa chema, mama pitii, mama ni mmoja tu. Ah, mama umewaka. Ah, mama umeng'aa. Ah, nani kama wewe? Mitano tena kwa mama." Yaani anakupanga kwa sababu gani? Kwa sababu ana shida. Na ukishaanza tu kunipanga hivyo, najua ehe, kuna mali ananichota, ananipeleka. "Ah, mama, nani kama wewe? Nani kama mimi? Wako wengi tu, shida nini?" Akienda mbele kidogo anakwambia, "Mamangu, haki ya Mungu sina kodi." Unajua huyu kilichomleta ni kodi. Lakini kuna mtu wala hanipambi, akiniona yupo kila siku. Kila siku lazima anipigie simu, "Mama unaendeleaje? Mama leo hatujafunga, piga mishikaki, kuna mali na kuita, njoo tule." Mambo ya msingi ananiita. Lakini kuna mwingine ananiangalia tu, ananiacha. Siku ya uhitaji ndio anaanza, "Jamani, kuna mtu mwenye namba ya mama pitia hapa. Hey, jamani, hivi mke wa Pastor John namba yake ni ipi? Kuna zile namba mbili anasomaga usiku. Ipi pale sasa nikipiga ndio atapokea?" Anaanza kunipigia. Na akianza story ndefu, "Unanikumbuka? Bwana unasemaje? Ah, mama nilikuwa nafikiri kama una nafasi, lakini kama wewe ni rafiki yangu, kama wewe ni mdau wangu, ni mtu wangu wa kila siku, hata nafasi yangu utakuwa unaijua, unakuwa unajua masaa haya mama mchungaji anakuaga na muda. Masaa haya hana muda. Masaa haya yuko busy." Ndio maana maisha na Mungu wetu hayataki kuwa seasonal. Siku ukiwa na tatizo ndio unamkimbilia. Maombi ya ghafla, ambi ulenze, shaka. Mungu nisaidie, una makelele, una amen. Unakimbia. Mungu akishakusaidia huonekani. Uko viwanja vingine. Unaenda huko tena unapigwa, unarudi tena, "Eh, baba, kitabu kiko wapi? Nasikia Pastor Tony ameandika kitabu Signs and Tokens kwa ajili ya watu wana emergency. Nimetapeliwa. Eh, baba, katika jina la Yesu. Ah, kuna watu wamenitapeli." Anakusaidia, unakimbia. No, mimi mahusiano ya hivyo hapana. Mahusiano mazuri ni yale ambayo tunaongea kila siku. Jitengenezee desturi. Wewe na Mungu mnaongeaga, hata kama una shida, atakuelekeza, atakwambia hiyo sehemu usitumie akili yako. Samueli wa pili sura ya 21. Mpenzi wangu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, naamini unanipata vizuri kabisa. Tabu, shida, adha, kuumwa, kuugua, kuuguza, kufiwa, kutapeliwa, biashara kwenda hivi na vile, mahusiano kutoeleweka, ni mambo ya kawaida. Lakini na hayatakiwi kabisa kukulemea. Mambo ya kawaida, Biblia imeweka wazi, duniani mnayo dhiki. Elewa maandiko, usibishane na maandiko. Biblia ilikuwepo muda mrefu kabla ya mimi na wewe. Kwa hiyo chochote ambacho kimeandikwa kwenye Biblia ni kweli kabisa. Yaani ni amina na kweli. Kwa hiyo kama mmeambiwa duniani mnayo dhiki, lazima tukubaliane. Somewhere somehow nitakutana na jambo tu. Je, ninapokutana na jambo, ninapokutana na mambo, natakiwa nifanyaje? Biblia imeweka wazi. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Usizitegemee, mtumaini Bwana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kumtumaini Bwana maana yake nini? Ni sawa niseme hivi, mtumaini PT kwa moyo wako wote. Yaani unajua maana yake? Kila saa unamwaza PT. Kwa mema unamwaza PT. Kwa mabaya ukipata tu emergency. Labda nikuulize swali ndugu yangu hapo nyumbani. Kila unapopata challenge, unapopata changamoto yoyote tu, hata kama unaharisha, nini kinakujia kwenye akili yako? Kile kinachokujia kile, hiyo ndiyo tumaini lako. Na ndio maana Biblia imeweka wazi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, koma, na kumfanya ndiyo kinga yake, halafu moyoni mwake amemwacha Bwana. The moment kila unapopata challenge au changamoto, akili yako inashtuka, au nimpigie PT, au nimpigie mama PT, au nimuombe nani hela, umekwisha laaniwa kabla hujaanza. Tusifike huko, ni usiku sana kuanza kukutisha na mambo ya laana. Lakini Biblia inasema hivi, mtumaini Bwana, mtumaini Bwana. Kumtumaini Bwana, unajua maana yake nini? Maana yake kuomba. Kuomba ndio kutumaini. Maana yake Mungu nakuangalia wewe. Kwa mambo yangu yote na kuangalia wewe. Biblia imesema hivi, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Hapa mfalme Daudi anamtumaini Bwana mwaka wa 3. Mwaka wa kwanza kuna njaa, anajaribu njia zake nyingine. Mwaka wa pili kuna njaa, anajaribu njia zake nyingine. Amezoea. Usizoee shida, usizoee challenge. Unapoiona kidogo tu imetokeza, usiache ikakua. Maana wakati mwingine challenge ukiiacha ikakua, itakulemea, utashindwa kuikata. Haleluya. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Nikasema kutafuta uso wa Bwana sasa manake ndio kuomba. Ukisikia naye Daudi akautafuta uso wa Bwana, maana yake naye Daudi akaomba. Bwana akasema. Kwa hiyo kila ukiomba lazima Bwana atasema. Lazima. Lazima. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwa bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo wazee wetu wakahesabiwa mambo mema. Kwa hiyo Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Kumbe njia ilikuwa wazi. Kumbe njia ilikuwa wazi Bwana. Kumbe sababu zilikuwa wazi. Sababu za kwa nini kulikuwa na njaa muda huo siku za Daudi ilikuwa wazi. Tulisoma nafikiri siku ya kwanza kabisa wakati tumeanza programu yetu kutoka kitabu cha Yoshua sura ya 9. Kulikuwa kuna watu wanaitwa Wagibeoni wakajiunga wakamdanganya Yoshua. Kwa muda wako soma Yoshua sura ya 9. Wakamdanganya Yoshua pale vitu vingi. Biblia inasema hivi, Yoshua akawapia wale watu ya kwamba hata waua, akawachukua kama wafanya kazi, kama mateka, akawa anawafanyia kazi. Kazi yao ikawa ni kuchota maji na kukusanya kuni, lakini aliwaapia kwamba hata waua. Then akaja mfalme mwingine Sauli. Hakukielewa vizuri kile kiapo, na Shumu aliamua tu kufanya makusudi, akawaua Wagibeoni. Kwa hiyo akavunja yale makubaliano ambayo Yoshua alikuwa ameingia nao. Kwa hiyo njaa ikatokea muda wa miaka 3. Kwa hiyo baada ya Daudi kutafuta uso wa Mungu, ndio Mungu anamwambia sasa, hii njaa unayoiona hapa, hii njaa ni kwa sababu ya Wagibeoni ambao Sauli aliwaua. Sometimes unaweza ukawa unahangaika na mambo. Wakati mwingine unaweza ukawa unahangaika na changamoto. Unahangaika na changamoto za ndoa. Unahangaika na mtaji. Biashara haikui. Huduma haiendi vizuri. Kila kitu kwako kizito. Mambo hayaeleweki. Lakini kuna sababu. Kwa sababu sio mara zote, na ni vizuri sana kumwelewa Mungu. Kwa nini natakiwa tutengeneze mahusiano na Mungu wetu? Natakiwa tutengeneze mahusiano na Mungu wetu ili atusaidie vitu kama hivi. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa unaomba ili upate majibu ya jambo fulani. Bwana Mungu, ondoa tu ugonjwa. Mungu, ondoa tu inja. Ondoa tu inja. Lakini ukweli, mtu wa Mungu, ina sababu. Kwa hiyo sio mara zote maombi ya majibu ya maombi yetu yatakuwa ni vile ambavyo sisi tunataka. Wakati mwingine ni vizuri kukielewa chanzo. Haleluya. Kwa sababu lazima tukubaliane, ukikielewa chanzo cha tatizo, umesha solve tatizo kama 90% hivi. Imagine unaumwa, au tutumie mfano huu kwamba imagine Daudi hapa anaomba, anaomba tu chakula. Mungu tusaidie. Sisi kama hili taifa tuna njaa, tusaidie. Kama taifa tuna njaa, tusaidie. Lakini kumbe kuna sababu. Inawezekana crisis unayopitia kwenye biashara yako ina sababu. Kwa hiyo ukiutafuta uso wa Bwana, utapata sababu. Kwa nini mimi kwenye biashara yangu napata hasara? Shida ni nini? Wengine tunafanya biashara na watu wengi, tumetengeneza labda business partners wawili au watatu, tunatengeneza zile joint venture, tuko watatu kwenye biashara moja, mambo hayaendi vizuri, vitu haviendi sawa. Ukiutafuta uso wa Bwana utapata sababu kuliko kutaka tu kupata jibu. Mimi nataka tu nizimishe hii mishale, biashara iende vizuri. Hapana. Wakati mwingine una challenge kwenye ndoa, lakini unawaza, mbona mambo ninayo kama vile najitahidi, mbona kila kitu kinachotakiwa nifanye kama mume ndani ya hii ndoa mbona nafanye, lakini mbona sioni mabadiliko yoyote? Shida nini? Kwa hiyo wakati mwingine unapoomba, sio lazima Mungu akujibu jibu lako unalolitaka. Wakati mwingine unapoomba Mungu anakupa chanzo, au anakupa sababu ya kwa nini hilo jambo unalopitia liko hivyo. Kwa hiyo kama nilivyosema, ukipata chanzo cha tatizo, maana yake umekwisha resolve kama 90%. Si ni kama Yona tu, Mungu amemwagiza mahali fulani, yeye akaenda mahali fulani akaanza kusumbua wenzie, inazama meli, watu wanatupa mizigo nje, hebu kila mtu amuombe Mungu wake. Baada ya maombi tu wakajua ni Yona, Yona umetoroka unatusumbua. Kwa hiyo mtu wa Mungu, sio kila wakati unapoomba Mungu atakupa lile jibu lako ambalo we unalitaka, kwamba ninataka jibu langu juu ya ndoa yangu, ninataka jibu langu juu ya mahusiano yangu, ninataka jibu langu wakati mwingine atakupa chanzo. Kwa nini? Kwa sababu kila matatizo tulionayo, kila changamoto tunazopitia zinazo vyanzo vyake, yani kuna sababu behind kwa nini hivyo vitu hapo viko hivyo vilivyo na kitu gani kimetokea. Kwa hiyo sometimes, sio mara zote, lakini sometimes ni vizuri kuomba, kutafuta uso wa Mungu, ili sio tu kuwa na target ya kusema hivi, Mungu solve jambo fulani, mimi naumwa, mimi najisikia vibaya, mimi nina changamoto. Wakati mwingine tunapoomba Mungu anatupa sababu kwa nini hayo mambo yametokea. Na ndio maana Biblia inasema hivi, naye Daudi, Samueli wa pili sura 21 mstari wa kwanza, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Kutafuta uso wa Bwana manake ni kuomba. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu. Kaitoa wapi damu? Kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini mpenzi wangu msikilizaji, unanipata vizuri sana. Kwa hiyo kuboresha mahusiano yetu na Mungu wetu kila wakati kupitia kusoma neno, kupitia maombi, kunatuweka kwenye nafasi nzuri ya sisi kutafuta uso wake kila wakati. Na the moment umetengeneza mahusiano na unaweza na kuomba, kwa hiyo sio kila wakati Mungu anakujibu lile jibu unalolitaka wewe, kwamba ninapitia changamoto kwenye ndoa, kwa hiyo ndoa yangu ikae sawa. Napitia sio changamoto kwenye uchumi, nipate tu mtu anipe mtaji. Hapana. Wakati mwingine Mungu anakuonesha sababu kwa nini. Akisha kuonesha sababu kwa nini, anakuwa amekutengenezea platform nzuri kabisa ya kujua nini cha kufanya. Kama hujui chanzo cha tatizo, inakuwa ni changamoto kuelewa jinsi ya kulisolve. Biashara ina changamoto. Ninasema kila wakati, mimi mama, nikianzisha biashara inakufa. Nikianzisha mahusiano haendi vizuri. Chanzo ni nini? Na chanzo hakitokani na akili, chanzo hakitokani na hisia, chanzo hakitokani na overthinking. Ngoja niwaze. Hapa nikiwaza sana. Sio ukiwaza sana, ukiomba sana. Mtu wa Mungu, tupate dakika zetu nzuri kabisa, 3-4-5. Tuombe kwa ajili ya challenge zetu, tuombe kwa ajili ya changamoto zetu, tuombe kwa ajili ya vitu vyetu ambavyo Mungu tunaomba atusaidie katika hivyo. Mungu atusaidie katika hivyo. Unajua kwa nini Mungu atusaidie? Kwa sababu sisi akili zetu hazitoshi. Akili zetu hazitoshi. Ujuzi tulionao, akili tunazozipata kutokea shuleni au vile tunavyosoma. And by the way, shule ni ajuzi tu hapo. Lakini huko nyuma, hapo mwanzo kulikuwa kuna shule. Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe. 0753085789 ndio namba tunazozitumia hapa studio, ndugu zangu wa redioni. Unaweza ukatuma ujumbe wako hapo vizuri kabisa, dakika mbili zinazokuja tutakuwa tukiomba. Kila challenge ulionayo, changamoto yoyote ambayo unapitia, kitu chochote ambacho kigumu unakiona kwako saizi, usikisubirie mpaka miaka mitatu. Usizoelee shida. Hata kama unaona ni dalili ndogo tu, tumbo linauma kidogo tu, kichwa kinauma kidogo tu, mahusiano yana shida kidogo tu, biashara haiendi wiki moja tu, usiseme ngoja nisubiri au ni vitu vya kawaida. Hapana. 0659687569 ndio namba unaoweza kutuma maombi yako hapa studio. Tunaanza maombi yetu dakika mbili zinazokuja, tunamuomba Mungu. Kila mtu na jambo lake, kila mtu na shida yake, kila mtu na challenge yake ambayo anapitia. Mungu amfanyie njia, uweze kujua inawezekana. Inawezekana kabisa. Katikati ya kuomba huku, Mungu akakufanyia namna ukaelewa chanzo. Kwa nini? Kwa sababu ukielewa chanzo cha tatizo, unakuwa una uwezo wa kukisolve kama 90%. 0753085789. Biblia inasema Daudi akautafuta uso wa Bwana. Daudi huyu alikuwa ni mfalme. Mimi na wewe hata sio wafalme. Ni watu tu wa hapo nyuma hapo Mbagala. Mimi na wewe sio wafalme. Lakini imagine mfalme anapata tatizo, anaomba, anautafuta uso wa Bwana. Yaani anaomba, sisi ni nani mpaka tusiombe? Sisi ni nani mpaka tusiombe? Sisi ni nani? Kama mfalme Daudi alikuwa ana kila kitu, ana kila kitu. Lakini bado alipopata challenge, baada ya kuona challenge yake kuna inapopelekea ni lazima niombe. Kila jambo unalolipitia hapo nyumbani, Biblia inasema hivi, niite nami nitakuitikia. Kwa hilo jambo unalopitia, Baba, katika jina la Yesu, sisi tunakuita usiku wa leo katika jina la Yesu. Kila mmoja kwa shida yake, kila mmoja kwa changamoto yake, kila mmoja kwa namna yake, Mungu Baba, katika jina la Yesu, ukatusikie, ukatusaidie. Omba pamoja na sisi, kumaanisha mtu wa Mungu, kama unaweza kutoa sauti yako zaidi taya marianda la masaya shata la bazika taya marianda la masaya rebo zakata ya marianda la busaya rebo zakata ya marianda la masaya shata la buzakata ya ikaraba zakata ya marianda la masaya rebo zakata ya marianda la busaya rebo zakata ya marianda la mazika taya masaya shata la buzakata ya ikaraba zakata ya yandara bazika taya Masaya, shataraba zikata ya masaya, ikaraba zakata ya marianda la masaya, shataraba zakata ya, ikaraba zakata ya, marianda la mazikata ya masaya, rebo zakata ya masaya, ikaraba zakata ya masaya, marianda la mazikata ya masaya, rebo zakata ya masaya, marianda la mazikata ya masaya, shataraba zakata ya, rika zakata ya, rika zakata ya masaya rebo zakata ya masaya. Wakati inavyozidi kuwa nzito, wakati muda unavyozidi kwenda, inaweza kukulemea ukafika mahali kakuua kabisa. Baba, katika jina la Yesu, shata bateke boshanda meko taraba shata la teke rebo shanda mantara basete kere boshata la taraba seke rebo shanda le teke rebo sata. Biblia inasema Daudi akautafuta uso wa Bwana, shete sheke rebo sata ramande mataraba satare koshata neko taraba sanda mate kerebo shatara mande neko shatara baba baraba sete la tora bashanda baba sete riako taraba shota la kotara bashanda neko taraba sira mande karaba shota la kasira basora katere monda baraba shekere bosata la kotara bashanda baba sete riako taraba shata mate kerebo shata kerebo shata utufanyie msaada, utufanyie msaada, utufanyie msaada katika jina la Yesu. Akili zetu hazitoshi, elimu zetu hazitoshi, kerebo shanda rabaseke. Matatizo haya yasije kafika mahali yakawa makubwa kuliko yalivyo sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Ugonjwa huu baba usije ukawa
kubwa
kuliko ulivyokuwa saizi shekete boshanda manche kerebosika ya tora basata leke tarabashota la boso koroboshanda manche kerebosata leko tarabashete omba pamoja na sisi hapo nyumbani mtu wa Mungu erebosata kila challenge unaopitia kila changamoto unaopitia usinyamaze Biblia inasema Daudi aka utafuta uso wa Bwana shaka taba bete ribosata leko tarabashete la tora basete manche kerebosata leko tarabasika ya tora basata kerebosanda manche kerebosika leko shakarabasete tora basonda manche kerebosete teremonda karabasaka leko shatata ya tora basata ya tora basata karabasika leko shataramande toro bobobobo shatarabaseke utufanye msaada utufanye msaada utufanye msaada katika jina la Yesu akili zetu haziwezi sharabaseke reboshanda leko shata rabababasika leko shata manche rebosata
ramaseka reboshakataya rebozanda ya masaya rebozanda ya masaya reboza
karabashete remonda tarabaseke reboshata ereboshanda rababaseke karabashota ramande manto korobosata leko tarabashata erebosanta rababaseke korabashata kereboshanda mantarabarabaseke shakarabasete mante rebobosata kereboshata
rebozakata ya masaya
haleluya haleluya Zaburi sura ya 60 mstari wa 11. Roho Mtakatifu amenisaidia tumepata kitu fulani hapo. Zaburi sura ya 60 mstari wa 11. Utuletee msaada juu ya mtesi. Utuletee msaada juu ya mtesi. Zaburi sura ya 60 mstari wa 11. Utuletee msaada juu ya mtesi. Utuletee msaada juu ya magonjwa. Utuletee msaada juu ya shida hizi na dhiki zinazotuandama. Utuletee msaada. Nani? Mungu. Utuletee msaada juu ya mtesi. Maana wokovu wa binadamu haufai. Utakuwa umenielewa mtu wa Mungu, lile swala la kutumia akili. Lakini hawezi kukuletea msaada bila kumuomba. Kwa hiyo tunavyoomba tunamuonesha kwamba tunahitaji. Biblia kunasema imesema hivi, basi mtu mtaua akuombe. Akuombe, akuombe saa ngapi? Wakati unapopatikana. Zaburi ya 62 tutasoma. Lakini sasa hivi tusome Zaburi ya 60 mstari wa 11. Utuletee msaada juu ya mtesi. Utuletee msaada juu ya magonjwa haya tunayopitia. Utuletee msaada juu ya changamoto tulizonazo. Maana wokovu wa binadamu haufai. Kila msaada binadamu anaokusaidia ni temporary. Kila msaada, kila wakati unapopata changamoto unamwendea binadamu mwenzio, anakupa msaada wa msaada sio wa kudumu. Biblia inasema mstari wa 12, powerful. Inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Hawezi kutufanyia kabla hatujamwambia. Kwa hiyo tunavyoomba, ndio tunamwambia Mungu utufanyie msaada. Sheterebo utufanyie msaada, utufanyie msaada juu ya mtesi, utufanyie msaada juu ya mtesi. Baba katika jina la Yesu Kristo, omba na mimi, omba pamoja na mimi hapo nyumbani. Baba katika jina la Yesu, utufanyie msaada juu ya mtesi. Kuna changamoto tunapitia, ziko nje ya uwezo wetu, ziko nje ya akili yetu, ziko nje ya uwezo wetu. Omba mtu wa Mungu kama unamaanisha, omba mtu wa Mungu, usijitengenezee mazingira ya kuchoka, usijitengenezee mazingira ya uzito. Herebo shataramande manta karabashetete ya tora basata ya ndora baseke. Utufanyie msaada, utufanyie msaada, utufanyie msaada. Shekerebo sata utuletee, utuletee, utuletee msaada. Shara baseke rebo shanda karabashetete karabashetete. Hey, nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu, oh, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana yeye aliyefanya mbingu na shataba nekotara bashende mantekere bosata. Utuletee msaada, usiletee msaada juu ya mtesi. Utuletee msaada juu ya changamoto tulizo nazo. Utuletee msaada juu ya magonjwa. Utuletee msaada juu ya changamoto shaya batekere boshanda mantekere Tunakuomba usiku wa leo kana mashete, mimi na watu wanaotusikiliza, mimi na watu wanaonisikiliza, mimi na watu wanaoniangalia, katika jina la Yesu tunakuomba usiku wa leo ya kwamba Bwana utuletee msaada, utuletee msaada kwenye biashara zetu, utuletee msaada kwenye malezi ya watoto, utuletee msaada kwenye ndoa zetu, utuletee msaada kwenye afya zetu, utuletee msaada rebo shaya mantekerebo mana msaada wa binadamu ufai rebo saka chada mande mancha karabasika reko shanda rabaseke rianto rabashata rebo shata reko soko rabashaya mana kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Mungu tunatenda mambo makuu, tunatenda mambo makuu, tunatenda mambo makuu, ni kwa msaada wa Mungu tu tunatenda mambo makuu. Rebo shanda sio kwa msaada wa hisani ya watu wa Marekani hapa, sio kwa msaada wa mume, sio kwa msaada wa mke, sio kwa msaada wa ndugu, sio kwa msaada mwingine, kwa msaada wa Mungu tunatenda mambo makuu katika jina la Yesu. Utusaidie, utusaidie, utusaidie Mungu wetu, utusaidie Mungu wetu, tunakuita, tunakuita, tunakuita Baba, utusaidie, utusaidie Mungu wetu. Mantara mashetete yako tarabasa mantelebo shata neko tarabaseke rako shata matakarabasika reko tarabasika matarabababa reko shanda mantelebo sika rebo shata harakaseke tete matarabasha mete rabasika riato rabasika riako tarabazende neko sharabasete. Utufanyie msaada, utufanyie msaada, utufanyie msaada, utufanyie msaada, utufanyie msaada kwa msaada wa Bwana tunatenda mambo makuu, tunatenda mambo makuu, tunatenda mambo makuu kwa msaada wa Mungu, tunatenda mambo makuu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rebo shaka tabande neko tarabaseka riako tarabaseke riako tarabaseke kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Mungu. Rebo baba baba shaka tunaupokea msaada wa Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunapokea msaada, tunapokea msaada kutoka kwa Mungu. Nitainua macho yangu nitazame milima, nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Rebo shanda mantelebo baba saka riako chana baseke. Omba pamoja na sisi mtu wa Mungu, usikishangae tu hapo nyumbani kama unatusikiliza kwa njia ya redio. Pata nafasi, omba kwa jambo lolote unalopitia, changamoto yote ulionayo, mwambie Mungu nisaidie, mwambie Mungu nisaidie, sawasawa na Zaburi 60 mstari wa 11, utufanyie, utufanyie msaada, utufanyie msaada, utuletee msaada juu ya watesi. Rebo shata kila watesi, watu watutesao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ndio utufanyie msaada, wewe ndio utufanyie msaada, wewe ndio utufanyie msaada. Matete rebo shanda manta karabaseke yato rabashanda neko tarabasika manta rabasheke rabasika riako rabasaya rebo shanda rabasete rebo baba baba saka rebo shata shata rabababa rekata ya bababa rekata ya mandarabosaya shata rabosaka.
Zaburi 18, Zaburi 18 mstari wa 29. Mtu wa Mungu, kila wakati msaada wa kudumu unapatikana kwa Mungu tu, la sivyo utawalaumu wanadamu. Wamenianika, wamenisema, wananisimanga, lazima kusimange mtu wa Mungu sababu amekupa cha kwake. Zaburi sura ya 18 mstari wa 29, maana kwa msaada wako nafuatia jeshi. Oh, kwa msaada wa Bwana msaada, maana kunabidi wakati Mungu atusaidie. Akili zetu hazitoshi, fedha zetu hazitoshi, connection zetu hazitoshi, watu tunaofahamiana nao hawatutoshi. Inafika tu mahali ni lazima msaada wa Mungu utusaidie. Tena Biblia inasema kwa msaada, maana kwa msaada wako na alifuatia jeshi, na kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Baba, katika jina la Yesu, zipo kuta ambazo zimejengwa kwenye maisha yetu. Kuta zimejengwa, wakati mwingine kuta zinajengwa kwenye biashara yako, kuta zinajengwa kwenye ndoa yako, kuta zinajengwa kwenye maisha yako, kuta zinajengwa kwenye connections zako. Kwa hiyo kuta wakati mwingine huwezi kuibomoa, lakini kuta wakati mwingine unaruka. Kwa hiyo Mungu atujalie nguvu za kuruka kwenye zile kuta ambazo zimezungushwa kwenye maisha yetu. Kwa msaada wako, kwa msaada, kwa msaada wa Mungu wangu, naruka ukuta, naruka ukuta, naruka ukuta, naruka ukuta wa umaskini katika jina la Yesu. Kwa msaada wa Mungu naruka ukuta, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta wa umaskini katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa msaada wa Mungu naruka ukuta wa magonjwa, shekere bosanda, mantekere bosika, karaba kuta zingine ni nene, kuta nyingine ni nzito, huwezi kutoboa, kuta nyingine ni lazima uruke. Boshatata yakora baseke mantakara basheke yakora baseke. Kwa msaada wako, kwa msaada wako, kwa msaada wako, kwa msaada wako Mungu, usiponisaidia, usiponitoa hapa, siwezi kutoka Baba, katika jina la Yesu. Matara basheke mantora baba baseke yakora usiponisaidia, sina connection bwana, sina ndugu wanaonijua. Usiponisaidia, mtaji wangu hautoshi. Bwana uninulie msaada kutoka patakatifu pako. Rabashanda sayu ninaindone na inisaidie usiku wa leo, niomba niishie jina lako. Sayu ninaione na inisaidie. Mantara baba shanda rabosika mantekere baba Utufanyie msaada. Zaburi sura 18. Akili zetu kama tulivyojifunza, mtu wa Mungu, haitoshi. Ungekuwa mbali sana. Wengine tumesoma mpaka chuo kikuu. Wengine tumesoma tuna degree mbili. Wengine tumesoma zaidi ya hizo. Lakini akili haitoshi. Unakutana na mtu profesa wa maana, anaongoza watu wengi. Chuoni kwake kule ana wanafunzi wengi. Lakini nyumbani ana mke tu na watoto, anashindwa kuwaongoza. Akili haitoshi. Akili ya mwanadamu imeumbwa kutotoshea. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 Biblia inasema mtumaini. Mtu wa Mungu unayenisikiliza hapo kwa njia ya redio au mahali popote mitandao yetu ya kijamii unaponiangalia kutokea hapo, akili yako haitoshi, usiamini. Wewe mwenyewe ni shahidi, umeitegemea kwenye mambo mangapi na imekulet down. Mtumaini Bwana. Kwa jambo dogo, kwa jambo kubwa, mtumaini Bwana. Kumtumaini Bwana maana yake ni kumtegemea. Usifanye jambo lolote bila kumuuliza, bila kumwambia. Wenzetu wa zamani walikuwa ni wafalme. Sio hoi kama tulivyokuwa sisi wakati mwingine, walikuwa ni wafalme. Lakini kabla hajaenda kupigana vita anamuuliza Mungu, Niende. Mungu anamwambia usiende, au uwezi kuwapiga watu. Au Mungu anampa njia nyingine. Au Mungu anamwambia nenda, utashinda. Inawezaje sisi tunaweza kuiendea kesho yetu bila hata kuomba? Ni ujasiri wa aina gani ambao unaianza siku bila kuomba? Kuomba maana yake ni kumtumaini Mungu. Unaposikia mtu anamtumaini Mungu, ujue huyo mtu ni muombaji. Ukisikia mtu anamtegemea Mungu, maana yake huyo mtu ni muombaji, anamuomba Mungu. Biblia imesema Samueli wa 2 sura 21, naye Daudi mfalme, mimi na hata sio wafalme, na tuna shida nyingi kuliko za Daudi. Daudi hana shida nyingi kama zako. Daudi alikuwa na kila kitu. Shida zake ndogo sana kuliko za kwetu. Lakini pamoja na ufalme wake, Biblia inasema akautafuta uso wa Bwana. Kila unapopitia changamoto, mtu wa Mungu hapo nyumbani unaponisikiliza, jitrain, jilazimishie. Mambo ya Mungu ni mambo ya kulazimishia. Hakuna siku shetani atakutengenezea mazingira rafiki ya kumsikia Mungu. Haiwezekani. Kila wakati atakuletea uchovu. Kila wakati atakuletea kuchoka. Kila wakati atakuletea hali fulani ambazo zitakupelekea kwenye kuomba. Usikubali, usisikie, wala usikubali kupitisha siku hujamuomba Mungu. Kwa nini? Kwa sababu akili ya mwanadamu haitoshi. Akili aliona akili yake mfalme Suleiman ni mfalme, akasema hapana, mimi ni mfalme na nimekuwa kwenye nyumba ya kifalme, nimeangalia babangu Daudi anavyofanya. Kwa hiyo akili tu ya kawaida ya kuendesha ufalme ninayo, lakini amefika mahali akasema hapana. Na ilikuwa ni mwanzoni sana. Kumbuka Mithali sura ya 3, ni sura ya 3 tu, na Mithali inakwenda mpaka 31, lakini sura ya 3 tu mapema sana. Solomon alikuwa ameshashtuka. Kwa ninavyoona hapa, hapana. Lazima nimtumaini Mungu. Ikabidi atushirikishe, akasema watu wa Mungu, mtumaini Mungu kwa moyo wako wote. Kumtumaini Mungu ni kunini? Ni kuomba. Nimesema hapa kuomba, ukiwa unaomba wewe ndio unaongea na Mungu. Unamuelezea. Biblia inasema nenaye kwa lugha, nafanya nini? Haongei na watu.
anaongea na Mungu kuhusu nini? Mambo ya ujazao moyo wake. Kwa hiyo tumaini lako lisiwe kwa watu, utashangazwa kila unapopata challenge, kila unapopata jambo. Kabla hujawaza nimpigie nani au nimpigie mama, hata mimi kabla hujanipigia mimi, hakikisha umepata muda wa kuomba hata dakika 5, ili kama kweli Mungu anaupitishia msaada wako kwangu uweze kupita salama. Hata kama kuna mtu utamtafuta asubuhi, hata kama kuna bosi utampigia kusaidia jambo fulani, hata kama kuna hospitali unataka kwenda asubuhi kufanyiwa operation, wewe hujasikia habari kadha wa kadha, mtu amekwenda kufanyiwa operation kwenye hospitali, baada ya kufanyiwa operation wakasahau. Kwa nini? Kwa sababu akili ya mwanadamu haitoshi. Imagine huyu ni daktari, medical doctor. So wakati mwingine baba kasoma hata nje ya nchi, anamfanyia mtu operation, halafu wakati anafunga ile lile tumbo au ile sehemu aliyofanya operation, anachukua vifaa vingine huku nje, anamwekea kwa ndani, anafunga. Unakuta mtu kidonda hakiponi. Miezi na miezi tangia amejifungua hiyo operation hapakauki. Tangia amefanyiwa operation ya appendix hapakauki. Kwa nini? Kwa sababu kuomba, kila unapoomba Mungu anakufanyia njia. Kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini ya kwamba yupo. Moja, pili, huwapa thawabu wale wamwendeao. Yaani kila unaposema Baba katika jina Yesu, tayari kuna thawabu yako. Kwa hiyo usiache kuomba, mtu wa Mungu, lazima. Yaani maombi sio swala la kujisikia. Sio swala seasonal. Haya ni maisha yetu ya kila siku. Acha kuniuliza maswali. Kwa lini hasa Mama Piti hii program ya maombi itaisha? Ukisikia unyakuo pala panda papa, ndio tumemaliza kuomba. Ndio program zetu zitakuwa zimeisha. Kama ibilisi ana uwezo wa kumshawishi Yesu akachomoka kwenye majaribu matatu. Lakini Biblia inasema hivi, akamuacha kwa muda. Kama ibilisi anaweza akamuacha Yesu na uyesu ya, yani Yesu na uyesu wake akaachwa kwa muda, haya Yesu wewe unaendeleaje? Ambaye hata maandiko mengi una, kuna baadhi ya majaribu mengi tu yamekupata jana, mengi tu umeanguka, mengi tu umeshindwa. Kwa hiyo Biblia inasema ombeni bila kukoma. Waefeso sura ya 3 mstari wa 18 Biblia inasema hivi, kwa sala zote na maombi mkiomba kila wakati katika roho, mkikesha kwa namna hiyo katika kuwaombea watakatifu. Tufungue Waefeso sura ya 3. Sama mchungaji andiko alipo. Lipo. Tumalizie hapo. Maana kuna wengine ni wabishi. Ananisikiliza hapo lakini moyoni anakataa, usikatae. Neno la Mungu ni kama mbegu, tulisoma wiki kadhaa zilizopita. Hakikisha kila wakati moyo wako unakuwa ni ule udongo mzuri. Kwa nini? Ukishakuwa mdongo mzuri tu, mnyenyekevu, humble enough to receive the word. Humble enough to receive the word. Waefeso sura ya 3. Asante Roho Mtakatifu. Waefeso sura ya 3. Waefeso sura ya 3 mstari wa 18. Mstari wa 18 Waefeso sura ya sita mstari wa 18. Yes, Waefeso sura ya sita mstari wa 18, kwa sala zote. Hapa alikuwa anazungumzia nini? Juu yake kuna silaha za vita vyetu. Silaha chepeo ya wokovu, imani ya kukinga mimi mishale, sijui dhiraa ya nini hapo. Mstari wa 18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati. Kila wakati. Unaelewa maana ya kila wakati? Yaani unafanya kazi ofisini lakini shiandara basi rekotara baden, ndio maana ya kila wakati. Kwa sababu hujui adui yako anakuja saa ngapi na anakuja kwa njia gani. Wengine maadui zetu ndio tunafanya nao kazi. Ndio maana Biblia inasema hivi, Waefeso sura ya 6 mstari wa 18, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho. Ndiyo maana ni muhimu na ni vizuri sana kunena kwa lugha. Vizuri sana ndio kuomba katika roho. Nikafundisha siku ile nikasema hapa, kunena kwa lugha ni muhimu. Na kama wewe ni muamini ni lazima. Kwa nini? Kuna spare maombi yako ya siri. Wengine tunaumwa magonjwa ya kushangaza. Katika mwili wako ghafla kuna mahali kuna mkia umeota pale nyuma. Kwa hiyo ukianza kuomba Mungu akusaidie juu ya mkia huo, unaweza ukazua taharuki kwa Kiswahili.
Kwa ukisema baba katika jina la Yesu, nina baba asili, wale majirani zako wote. Kwa na ndio maana ni muhimu kila wakati katika roho, ili uweze kuspare baadhi ya changamoto zako. Ungira baba bibi wako ni bondia. Titi anakushtua kidogo. Kwa hiyo ukiweza kusema Mungu nisaidie, baba John mimi ananipiga watu. Dada mzuri kumbe anapigwa. Ah, ndoa hizi hapana. au wale ambao ni wagonjwa. Kuta natumia dawa mwaya. Zai ya rabia najisaidia naongeza siku. Mungu unisaidie. Katika jina la Yesu. Vidonge hivi vya ukimwi. Nimemeza siku nyingi watu. Kumbe ana ukimwi. Kwa kama ulikuwa umekaa pale na mablaza meno kuta tayari. Anatafuta pande nyingine ya kuomba. Kwa hiyo. Kuomba kila wakati katika roho. Manake kunena kwa lugha kuna spare. Baadhi ya vitu vyetu ambavyo ni siri kutozua taharuki. Lakini pia nasema hivi, anenaye kwa lugha, hasemi na watu. Kwa wakati mwingine, ukiwa unaongea maombi ya Kiswahili, unaongea na watu. Yani mtu ndo anayekusikia. Lakini anenaye kwa lugha, hasemi na watu. Bali anaongea na Mungu moja kwa moja. Vitu gani? Mambo ya ujazayo moyo. Kila mtu ana mambo yaliyojaza moyo. Kwa namna kukomunikate vizuri kabisa ikawa clear. Bila kutengeneza attention kwa watu au hata kwa shetani kuelewa. Unanena kwa lugha. Haya. Mkikesha kwa jambo hilo. Lipi? La maombi. Mkikesha. Na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Hey, sasa wasi watakatifu wanaombewa nini? Ni mtakatifu lakini bado wanaombewa. Ndio ujue maombi ni muhimu sana to the level hadi watakatifu wenyewe wanatakiwa kuombewa. Sembuse wewe maana mtakatifu wiki inayokuja sio wiki ijayo, mtakatifu wiki sio. Mtu wa Mungu kwa msaada wa Mungu tunaruka ukuta. Yako mambo kwenye maisha yetu yamejengewa kuta na kuta. Angalau ikiwa nyepesi unaweza ukatengeneza mekanizimu, ukachokonoa pale, ukachokonoa mpaka ukapita. Au ukatumia njia ya Yeriko, ukazunguka mara saba. Lakini kuna kuta nyingine, Biblia inasema unaruka. Unaruka juu ya umaskini. Unaruka juu ya magonjwa. Unaruka juu ya dhiki hizo. Unaruka juu ya tabu. Unaruka. Yaani kuna kuta zingine huwezi kupasua. Ni ishu za mababu na mababu. Kwenu nye ni masikini kwanzia bibi yako. Waongo. Kwanzia ni bibi yako muongo. Yani muongo. Mbea msengenyaji. Aliwahi kumsengenya mchungaji kule. Mpaka mchungaji akafunga kanisa akaondoka. Kwa kuna vitu ni vigumu. Huwezi kuvivunja. Yani wengine kusutwa. Ni matters of the blood. Kuta hiyo. Usicheke mtu wa Mungu. Unajua naongea ukweli. Kuna kuta nyingine ngumu. Huwezi kuipasua. Wewe umezaliwa juzi, mtoto wa 1990 au 80. Kuna babu yako alikuwa mganga. Kuta kila ukikaa nguo unazopenda nyekundu nyeusi, unakuta mtu ni mtu mzima lakini kavaa kofia nyekundu. Anasema mimi napenda tu, I'm in love with red, na leo ni Valentine. Sio Valentine. Babu kule anamuita, njoo. Kila kikaa kikofia cheusi. Binti mzuri unakuta anafunga kilemba. Oje kukutana na wadada. Mzuri tu. Ana lokat. Mzuri tu kama hii ya kwangu. Lakini ghafla kafunga kilemba. Kilemba cha nini? Kilemba cha nini mtoto mdogo? Oje kukutana na binti kavaa vizuri. Ghafla ana kitu anafunga. Au wale wenzetu wanavaa mapambo kupitiliza, makacha pama la bendera Tanzania. Yuko Uganda lakini kavaa bendera Uganda. Yani kajivalisha huku, mizimu inamuita. Babu yake alikuwa mganga, anamuita njoo. Hizo ni kuta zinakuita. Mtu wa Mungu, hizo kuta huwezi kubomoa na umezaliwa juzi na maombi yako. Hata hapa umeamka dakika 5 zilizopita unashangaa hivi kwanza wanaombea nini? Kwa hiyo kuta zingine ni za kuruka. Na huwezi kuruka peke yako, lazima Mungu akutengenezee muscles. Kwa msaada wa Mungu ndio unaruka. Kuna baadhi ya mambo huyawezi, lazima Mungu akudevelopie wings uweze kuruka. Kwa msaada wa Mungu unaruka. Mungu atufanyie msaada katika jina la Yesu. Tatizo lolote unalopitia, yani usijipe nafasi ya kuinama chini. Mtu au kitu chochote kisikuinamishe chini. Amen. Kisikusikitishe. Kuinama chini ni ishara ya kuchoka, ishara ya kusikitika, ya machozi, ya kulia, kukata tamaa. Usiangalie chini. Biblia inasema hivi, nitayainua macho yangu niitazame milima. Yani milima ni ya kuangalia, matatizo ni ya kuyaface. Usiwe na wasiwasi, face them. Lakini usiyaface hivi, msaada wangu utatoka wapi? Sio kwa shangazi, sio kwa mjomba, sio kwa mai wako. Tena wewe ndo ana shida kuliko wewe hajakwambia tu. Msaada wangu utatoka wapi? Ibidi kwanza ajiulize. Msaada wangu utatoka wapi? Kwa baba? Hapana. Baba yako anapitia vitu na shida hata kukwambia. Vikubwa kuliko unavyofikiria. Utatoka kwa mama? Hapana. Biblia inasema msaada wangu u katika Bwana. Bwana, yani misaada yote ya kudumu ipo katika Bwana. Nitainua macho yangu, niitazame milima. Mpenzi wangu msikilizaji, mtu unayeniangalia, mahali popote unaponiangalia kwa njia yote ile, nyanyua uso wako juu, iface milima. Wakati unaiface milima, jikumbushe msaada wako u katika Bwana. Yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Kama ana uwezo wa kufanya mbingu na nchi, hakuna kitu chochote ambacho hawezi kufanya kwenye maisha yako. Muamini. Muamini. Muamini Mungu. Tunapomaliza kipindi chetu, muamini Mungu. Na kuachia neno hili, muamini Mungu. Usijiamini wewe. Usijiamini wewe, usiamini akili zako, usiamini connection zako, usiamini watu unaowajua. Mtu ni mtu tu. Kuna mahali Biblia inasema mtu ni nani hata nimwangalie. Usimuamini mtu. Usiamini akili zako. Usiamini professionals wanaokuzunguka. Muamini Mungu. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, kwa moyo wako wote. Tumaini lako liwe kwa Bwana. Hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu. Changamoto yoyote ambayo umeiandika hapo kwenye message na umenitumia, usiwe na wasiwasi. Mimi sina mashaka. Yaani mimi tukishaomba kama hivi, tumemaliza. Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Ana masikio, anasikia. Ndio maana amesema niite. Mtu akikwambia hivi niite, maana yake anaita Joni, alafu anakwambia niite nami nitakusikia, nami nitakuitikia. Kukuitikia maana yake nitakusikia. Kwa hiyo ameshatoa guarantee, ameshatoa mwaliko wa wazi ya kwamba mimi nikiitwa uoga nasikia. Jambo moja tu, niite. Waefeso sura ya 6 mstari wa 18, kwa sala zote ndivyo tunavyomuita. Kwa sala zote na maombi mkiomba kila wakati, sio kijisikia, kila wakati mkiomba katika roho. Kila wakati ukipata muda, omba katika roho. Zaburi 32 mstari wa 8, tumalizie pale, muda wangu sio rafiki sana. Zaburi sura ya 32, asante Roho Mtakatifu. Zaburi sura ya 32 mstari wa 6, kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe. Mtaua manake mtakatifu, ndio wale tumewaona kule. Kwa sala zote na maombi mkiomba kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu. Kiona mtaua manake mtakatifu, mtu wa Mungu huyo mwenye haki. Biblia inasema hivi. Sasa huyu mwenye haki anaambiwa kwenye Zaburi 32 mstari wa 6, kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe. Sio alie, sio ajieleze kwa watu. Ukishakuwa mwenye haki, uombe wakati unapopatikana. Mtu wa Mungu, upate wewe wakati wa kuomba. Mbona unaangalia ma series ma episode mengi tu? Unapata muda masaa 4 5 unaangalia movie. Unakosa muda wa kuomba kweli? Sio rahisi. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo. Kumbe hakika kwamba maji makuu yana tabia ya kufurika. Uwe mtakatifu usiwe mtakatifu. Kwa hiyo hapa anasema mtu mtaua aombe, huyu mtaua ni mtakatifu, kumbuka. Maji makuu yafurikapo. Kwa wale usijihukumu wewe hapo nyumbani, unapitia vitu, unapitia changamoto. Au mimi sio mtakatifu? Hapana, maji makuu yanafurika kwa kila mtu. Aliye mtakatifu na asiye mtakatifu. Lakini Biblia inasema hivi, maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Yaani kuna vitu havitakufikia kabisa. Kuna vitu havitakufikia. Kuna vitu havitakufikia. Tulisoma Isaya, tusome tena Isaya sura ya 43, tumesoma juzi powerful verse. Isaya sura ya 43, tulisoma kuanzia mstari wa kwanza. Lakini sasa Bwana aliyekuuluku e Yakobo, yeye aliyekumba Israeli, asema hivi, usiogope maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Mstari wa pili, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Aha, ndio maana Biblia imesema pale kwenye Zaburi 32 mstari wa 8, maji makuu yafurikapo hayatakufikia. Kwa nini? Kwa sababu Isaya ametujibu hapo. Kwa nini? Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Kwa Mungu anatoa assurance, hata utakapopitia mafuriko mazito ya maisha yako, atakuwa pamoja na wewe. Lakini mtu wa Mungu, hawezi kuwa pamoja na wewe bila wewe kumwalika. Hata mimi tu kama Mama Piti,
siwezi nikabeba tu virago vyangu na vitu vyangu nikaja kwenye jambo lako ambalo hujanishirikisha, hujaniita, hujaniambia. Kwa hiyo kila wakati unapoomba ndipo unamuita Mungu. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, asubuhi ya leo tumuite Mungu. Liwe zito, liwe jepesi, liwe gumu. Baba, katika jina la Yesu, tunakuita mfalme wa nguvu, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu. Kwenye changamoto zetu, kwenye shida zetu, kwenye dhiki zetu, kwenye mambo tunayoyapitia, akili zetu zimeshindwa kuyaweza. Akili zetu zimeweza kuwaza namna sahihi ya kutatua. Utufanyie msaada wako kutoka patakatifu pako. Baba, tumekubali, tunainua macho yetu tukaiona milima. Msaada huu unatoka kwako. Msaada unatoka kwako wewe uliyeziumba mbingu na nchi. Baba, umesema Yeremia 33 mstari wa 3 ya kwamba tukuite, wewe utatuitikia, niite nami nitawaitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu sio ya jua. Tunakuita asubuhi ya leo kwa ajili ya ndoa zetu, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya connection zetu, katika jina la Yesu. Ikawe shwari kuu, 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 ikawe shwari kuu. Mtu wa Mungu, mimi namwamini Mungu kwa ajili yako. Na nimefurahi kwa kuwa umepata nafasi nzuri sana ya kuomba. Mungu akutunze, Mungu akuhifadhi. Na nikwambie mtu wa Mungu, neno hili nalisema karibia kila siku na staja kulisema. Maombi yana nguvu sana. Maombi, kuomba ni kazi, lakini kuomba kunafanya kazi. Usiache kuomba. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.